Leo tunaadhimisha sherehe ya mama yetu Bikira Maria, mama wa Mungu. Pamoja na adhimisho hilo, na sababu siku hii kuwa ni mwanzoni mwa mwaka mpya, sherehe hii huambatanishwa na siku ya mwaka mpya, na hapo hapo kanisa linajitengea siku hiyo kwa ajili ya kuomba amani ulimwenguni kote. Antifona wimbo wa mwanzo inatuelezea sababu za Bikira Maria kupewa cheo hicho cha kuwa mama wa Mungu. Salamu, mama mtakatifu wa Mungu, uliyemzaa mfalme mwenye utawala mbingu na dunia daima na milele. Ni mama wa Mungu kwa sababu ya utii wake katika mpango wa Mungu, ameuzalia ulimwengu mkombozi, Yesu Kristo ndugu yetu, ambaye ni Mungu kweli na mtu kweli. Umungu na binadamu vinaungana katika fumbo la ajabu ndani ya nafsi ya Kristo, na hivyo mtaguso wa Efeso ulimtaja Maria kama mama wa Mungu, Theotokos, kwa vile huyo ambaye ni uzao wa tumbo lake ni mtu kamili na pia ni Mungu kamili, namna ambazo haziwezi kutenganishwa bila kuathiri ukweli juu ya Kristo mwana wa Mungu, ambaye hivi karibuni tumesherekea kuzaliwa kwake. Katika historia ya kanisa, fumbo hili la umama wa Bikira Maria limekumbana na ukinzani mkubwa. Mfano tukirejea mtifuano wa mafundisho ya kasisi Nestori katika karne ya tano, ambao umepelekea pia kuupokea ukweli juu ya Kristo kama Mungu kweli na mtu kweli kuingiwa na mushkeli kidogo. Yatokanayo na mitafaruku hiyo na mafundisho msingi yanayothibitisha umama wa Bikira Maria, tuwaachie wanataalimungu, na pia kama yalivyoelezwa kwa muhtasari hapo juu. Kwetu sisi inatosha kutafakari maneno ya Biblia, hasa somo la pili la sherehe ya leo, ambalo linaonyesha muunganiko huo wa kimama wa Bikira Maria kwa Kristo. Ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke. Kristo zaliwi kama kiumbe cha miujiza, bali anazaliwa na Mungu kama binadamu wote, na ujio wake katika jamii ya mwanadamu ni kwa njia ya kawaida kabisa, yani kwa kuzaliwa. Lakini sehemu hiyo ya neno la Mungu linamtaja huyo aliyezaliwa kama mwana wa Mungu aliyetumwa wakati ulipotimia kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu waliokuwa chini ya sheria. Hivyo tunaona muunganiko huo kwa urahisi kwamba anayezaliwa ni mwana wa Mungu, hivyo ni Mungu ambaye anazaliwa kama mwanadamu. Kama ilivyoelezewa hapo juu, linabaki kuwa ni fumbo na ni imani tu itakayotufikisha katika kuelewa makini. Hapa ni vyema kuungana na mmoja ya manguli ya tayari Mungu, kasisi Malema Mwanampepo, katika moja ya tungo zake akisema, pendo lako Bwana Yesu ni hazina ya wema wote, washuka kutoka juu wanijie hapa duniani. Imani tu, imani tu, imani tu yaelewa. Hii ndiyo maana na ndiyo njia halisi ya kutufikisha katika kulielewa na kulikumbatia fumbo hili kikamilifu. Hii ni kwa sababu elimu hii kubwa ya kimungu na ya kimbingu ya namna ya muunganiko huu ulivyofanyika inatupita uwezo wetu wa binadamu wa kuelewa. Sehemu ya maandiko matakatifu inazidi kumuelezea Kristo katika ubinadamu wake ili kuthibitisha umama wa Bikira Maria. Amezaliwa chini ya sheria kusudi awakomboe au waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupokee hali ya kuwa wana. Kuzaliwa huku chini ya sheria kunamaanisha kwamba alizaliwa chini ya jamii ya wanadamu na kufuata sheria za taratibu zote, lakini si kama mtumwa wa sheria hizo, bali kama mwana huru. Uhuru huo ndio unamkomboa mwanadamu na kuzikumbatia sheria na taratibu zote kama nyenzo za kumkamilisha katika kuitwa mwana mrithi wa Mungu. Kristo alizifuata sheria zote za Musa, mfano kutahiriwa baada ya siku nane kama ilivyoelezewa na Injili ya sherehe ya leo. Kabla ya mateso na kifo chake, aliadhimisha Pasaka Kiyahudi pamoja na mume wake, yani kwa ufupi kila hatua maisha yake ilitii sheria na taratibu za jamii yake ya Kiyahudi ambamo humo alizaliwa. Utii wake mkamilifu kwa Mungu Baba yake kama mwana wa Mungu aliyezaliwa na mwanamke kulimfanya kutimiza kikamilifu yote yaliyotakiwa na sheria. Mwana wa Mungu anaichukua nafasi yetu kama mwanadamu ili kutuonesha utii mkamilifu kwa Mungu kwa niaba yetu. Kuzaliwa kwake chini ya sheria pia kulimaanisha kwamba alionja laana ya wale ambao wameshindwa kuitii sheria. Pamoja na kwamba Yesu alitimiza matakwa yote ya sheria, lakini bado hakuepushwa na kuionja hali ya mwanadamu mdhambi aliyekuwa chini ya sheria, au mwanadamu ambaye alijifanya kuwa mtumwa wa sheria. Aliandamwa na vishawishi, mateso, upweke, na kilele cha yote ni kuonekana kama aliyelaaniwa na Mungu kwa kifo cha msalabani. Maelezo hayo yote ambayo yanathibitisha ukweli juu ya ubinadamu wa Kristo ambao unaunganishwa kwa namna ya ajabu na umungu wake inampambanua mama yetu Bikira Maria kama mama wa Mungu. Sherehe hii ya leo inaunganika vema na ujumbe Baba Mtakatifu anaotupatia katika siku ya 50 ya kuombea amani duniani unaobeba kichwa cha habari mazungumzo bila mapigano, mbinu ya kisiasa kwa ajili ya amani. Ujumbe ambao unawaalika wanadamu wote kuitafakari hadhi ya binadamu wetu inayoangamizwa kila kukicha katika maeneo yenye vita. Baba Mtakatifu anawakumbusha mbwana vita na wengine wanaohusika na machafuko kuepuka njia hizo za machafuko na kugeukia katika mbinu hii ya mazungumzano, mbinu ambayo itauhifadhi binadamu unaodhalilishwa na kuangamizwa na matukio ya vita. Katika vita kinachoangamizwa na binadamu, na pengine tunaweza tukadanganywa na ubabe au manufaa ya kisiasa tuyapatayo bila kukimbilia katika kutunza na kuthamini utu wa mtu. Matokeo yake ni kuzidisha chuki na mpasuko kati ya wanadamu. Utii wa Mama Bikira Maria umewezesha ubinadamu wetu kuivaa tena ardhi yake ya asili. Utii wake mama huyu mtakatifu wa Mungu unamuunganisha Mungu na mwanadamu, na hivyo anaendelea kusisitiza Baba Mtakatifu kwamba amu yetu ya kutafuta amani haitokani na machafuko bali ndani kabisa katika nafsi zetu, kwani kwa Mkristo mazungumzo ya bila mapigano si tu mbinu ya kitabia bali ni namna ya ndani ya utu wake, mwelekeo wa yule ambaye anaamini kabisa katika upendo na uwezo wa Mungu, kiasi ambacho kamwe haogopi kupambana na uovu kwa kutumia silaha za upendo na ukweli tu. Hivyo ni vema kuizingatia adhi ya kuwa wana wa Mungu ambayo inavikwa kwa wanadamu wote. Baba Mtakatifu anamtaja Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta kama mfano kwetu wa yule ambaye amedhihirisha hilo si kwa maneno tu bali kwa matendo ya upendo. Wafuasi wa Kristo wanapaswa kushuhudia upendo na wema unabubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba kutokubali kutumia nguvu ni njia ya kuonesha utu unaodhihirisha upendo na nguvu ya Mungu ambayo inapambana na ubaya na kutumia upendo na ukweli. Upendo kwa adui ni kielelezo cha mageuzi katika maisha ya Kikristo, kwa kujibu ubaya kwa wema na wala si kujisalimisha ili kuvunjilia mbali mnyororo wa ukosefu wa haki msingi. Mama Teresa wa Calcutta anasema familia ya binadamu inahitaji kukaa pamoja na watu kupendana ili kujenga na kudumisha amani, na wala si silaha za maangamizi, kwani biashara za silaha inaendelea kuwatajirisha wahusika wakati ambapo kuna mashuhuda wa amani wanaendelea kuwasaidia jirani zao. Hawa ni watu wanaosimama kidete kushuhudia, kulinda, kutetea na kudumisha uhai wa binadamu. Wanaendelea na moyo wa ukarimu na mapendo, wanaohudumia kwa huruma na upendo kwa kutambua utu na heshima ya binadamu. Katika ujumbe wake, Baba Mtakatifu ameiweka familia ya wanadamu kama msingi wa amani kwa wanadamu. Katika familia ndipo mmoja anapata fursa ya kujifunza tunu za utu, namna ya kuwasamehe wengine, kushirikiana, kujitoa kwa ajili ya kuwahudumia wengine na mambo mengine mengi. Katika ukweli wa mambo, leo hii ambapo familia imejeruhiwa kwa kiasi kikubwa, juhudi za lazima zinahitajika kwa ajili ya kujenga amani ya kudumu. Hakuna amani ya kweli katika jamii ambayo haithamini tunu ya familia ya mwanadamu, katika jamii ambayo imegeuza maana familia ya mwanadamu. Tunapoadhimisha sherehe hii na tunapokuwa mwanzoni mwa mwaka mpya wa 2017, tuungane na wana Israeli kuipokea baraka ya Mungu kama alivyowaagiza kupitia Musa na Harun tukisema: Mungu akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ninawatakieni maadhimisho mema na mwanzo mzuri wa mwaka 2017. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.